Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Takk. Já, vinnueftirlitið, helstu athugasemdir vinnueftirlitsins lutu að skilgreiningum á vinnuslysum og ríkari skráningu á atvinnusjúkdómum og lögðu þá til að skoða sérstaklega hvort það væri ekki hægt að athuga auka hvatann með því að gera það bótaskylt. Þegar kemur að dagpenningunum þá er það ekki einasta þetta kunna hafa skapa eitthvað hvata sem íti fólki sem fyrst út í eða fremur en ella í örorku. Heldur skapar þetta líka hvata fyrir sko tryggingar á frjálsum markaði að hverfa frá því að við séum með sameiginlegt opinbert tryggingakerfi sem er ansi skilvirt og einfalt og hluti af tryggingagjaldinu. Þannig að þetta leiðir auðvitað til þess að fólk fer að leita annar að leiða til þess að tryggja sig og það er dýrara, óskilvirkara og flóknara þó að skapi vissulega vinnu fyrir lögfræðistofur eins og við sjáum á öllum þeim fjölmörgu auglýsingum sem að birtast manni um slysa og bótarétt sem að fólk er hvað til að kanna hvort það eigi. Og nú finnst mér frábært ef fólk á þann rétt að fá hann, það vil ég taka fram. En auðvitað ættum við að vera með kerfi sem er þannig að þú þurfir ekki að leita á náðir lögfræðinga með rannsókn á hverju einstaka tilviki til að kanna hver réttur þinn er. Við eigum að hafa þetta inn í opinbera kerfinu þetta á að vera hluti af því öryggisneti sem að launafólk og almenningur býr við. En þetta hefur fengið að drabbast í gegnum árin, sjúkra slysa dagpenningarnir og þess ber að geta, ég gat ekki einu sinni fengið upplýsingar um meðaltíma greiðsluna því að það kom fram að sjúkratryggingar geta því miður ekki greitt hverju njóta bóta slysa trygginga með öðrum tekjum. Þannig að þannig er nú upplýsingarnar um þessi mál.
Andsvörum er lokið til málstekur háttvirtur 8.